Ран. У дворі внизу башти Рікон бігав на випередки з вовками. Бран дивився на них з лави коло вікна. Куди малий не біг би, сірий вітер встигав туди першим, відрізаючи малого від цілі. Коли Рікон його бачив, то верещав з радості і кидався в іншому напрямку. По п'ятах в нього метлявся кошлатий песик, крутячись і клацаючи зубами, коли інші вовки занадто наближалися. Його хутро потроху затемнішало, аж поки весь він не зачорнівся. В очах у вовка палав зелений вогонь. А ще з ними бігав Бранів Літо. Він мав сріблясто-димчате хутро і очі жовтого золота, які бачили все на світі. Цей вовчик був менший за сірого вітра і більш сторожкий. Бран був конче певний, що його вовк найрозумніший. Хлопчик чув задиханий сміх брата, що носився на коротеньких дитячих ніжках по двору. Очі йому щипало. Він хотів бути там, з ними, сміятися і бігати. Розсердившись на себе самого, Бран витер сльози, перш ніж вони потекли щоками. Вже минули його 8 іменини. Він був майже дорослий чоловік, застарий, щоб плакати. Він збрехав та й усе, мовив Бран гірко, згадуючи ворона з свого сну. Я не можу літати. Я навіть бігати не можу. Ворон завжди бреше, погодилася стара Нен з крісла, в якому сиділа з плетивом. Я знаю одну казку про ворона. Я не хочу більше казок, роздратувався Бран. Колись він полюбляв казки старої Нен та її саму. Колись давно. А зараз все інакше. Зараз її лишали з ним на весь день. Наглядати, мити, розважати від самотності. Але від того йому тільки гіршало. «Ненавиджу ваші дурні казки!» Стара посміхнулася до нього беззубим ротом. «Мої казки?» «Та ні, мій маленький лорд. Вони не мої. Казки просто є. Вони були до мене і будуть після мене. Були до тебе і лишаться після тебе». «Яка бридка стара!» – подумав Бран з люті. «Мала, зморшкувата, майже сліпа, заслабка ходити сходами». З кількома пасмами сивого волосся на рожевому плямистому черепі. Ніхто не знав по-справді, скільки вона прожила років, але батько казав, що її кликали старою Нен ще, коли він сам був хлопчиком. Принаймні, в Інтерфелі не знайшлося б нікого старшого за неї, а може і усіх семи королівствах. Нен з'явилася в замку, аби вигодувати якогось Брандона Старка, чия мати померла з пологів. Чи то старшого брата лорда Рікарда, Бранового дідуся, чи то його меншого брата, чи навіть брата-батька князя Рікарда. Колись стара Нен казала так, а колись інакше. Та за будь-якою з її оповідок хлопчик помер у 3 роки від літньої застуди. А стара Нен так і залишилася в Інтерфелі з власними дітьми. Вона втратила обох синів на війні, в якій король Роберт захопив собі престол. А онук загинув на стінах пайку за придушення бунту Бейлона Грейджоя. Дочки її давно повиходили заміж, роз'їхалися і вже повмирали. Від її роду залишився тільки Ходор, простакуватий велетень, що служив на стайні. А стара Нен все жила собі, потрошку плела щось з ниток і розповідала казки. «Та мені байдуже, чиї то казки», – відповів Бран. «Я їх ненавиджу». Він не хотів ані казок, ані старої Нен. Він хотів батька і матір. Він хотів бігати поруч з Літом, видиратися на порушену вежу і годувати воронів насінням. Їхати на коні поруч з братами. Він хотів, щоб все стало, як раніше. «А я знаю казку про хлопчика, який ненавидів казки», – впиралася стара Нен зі своєю дурнуватою посмішкою, клацаючи дротиками «клац, клац, клац». Бран ладний був на неї заволати. Та він знав, що так, як раніше, вже ніколи не буде. Ворон обдурив його і змусив літати, але прокинувся він скаліченим, і все навколо змінилося назавжди. Його всі покинули – батько, мати, сестри, навіть брат-бастард Джон. Батько обіцяв, що він поїде до Королівської гавані справжнім конем, а тоді сам поїхав без нього. Майстер Лювін надіслав лорду Етерду птаха з листом. Іншого – леді матері, а ще одного – Джонові на стіну. Та жодної відповіді не отримав. «Та хибова губляться, дитино», – розповідав йому майстер. звідсіля і до Королівської гавані багато ліг, а у повітрі багато хижаків. Лист міг не втрапити в потрібні руки. Все ж Бранові здавалося, що всі вони померли, поки він спав. А може то Бран помер і всі про нього забули? Поїхали також і Джорі, сір Родрік, Вейн Пуль, а з ними Хален, Гарвін, Тостун Том і чверть всієї замкової дружини. У замку залишилися тільки Роб та малий Рікон. Але Роб дуже змінився. Тепер він був робом-лордом. Або ж принаймні намагався ним бути. Носив при боці справжнього меча, ніколи не посміхався, цілими днями вправлявся зі зброєю. Двір дзвенів сталевою піснею, поки Бран самотньо подивлявся з вікна. Вечорами Роб засідав з майстром Лювіном, балакаючи про справи або перевіряючи господарські книги. Час від часу він виїжджав з Халісом Моленом, інколи на кілька днів, у віддалені городці та остроги. Коли його не було, бодай 2 дні, Рікон плакав і питав Брана, чи Роб колись ще повернеться. Навіть вдома, в Інтерфелі, Роба Лорда частіше бачили з Халісом Моленом та Теоном Грейджоєм, аніж у минулі часи з братами. «Можу розказати тобі казку про Брандона-будівника», – запропонувала стара Нен. «Ти її завжди полюбляв найбільше». Багато тисяч років тому Брандон-будівник вимурував Вінтерфел, а ще казали, що й стіну. Бран знав ту казку, але за улюблену ніколи не мав. Може, її полюбляв котрийсь інший Брандон. Стара бува розмовляла з ним так, неначе він був її Брандоном. Тим малям, якого вона годувала багато років тому. А інколи путала його з дядьком Брандоном, якого вбив божевільний король, ще до народження Брана. Мати казала, стара Нен жила так довго, що всі Брандони-старки злилися в неї в голові в одного. «Зовсім не її», – відказав Бран. «Я найбільше полюбляю такі, де страшно». Він почув з надвору якийсь гармидер і обернувся до вікна. Рікон біг через двір до брами, за ним трусили вовки, але башта дивилася не в той бік. І Бран не бачив, що там таке. Роздратований, він вгатив кулаком по стегні, але болю не відчув. «Моє миле літнє дитятко», – тихо мовила Нен. «Що ти можеш знати про страхи?» «Страшно взимку, малий лорд, коли падає сніг у 100 ступнів завтовшки, а з півночі виють вовками крижані вітри. Страшно довгої ночі, коли сонце ховає лик на цілі роки. Малі діти народжуються і помирають в темряві. Лютововки кощавіють з голоду, а лісами блукають білі ходуни». «Тобто інші?» – обережно перепитав Бран. «Інші?» – погодилася стара Нен. «Тисячі й тисячі років тому настала зима. Холодна, тяжка, нескінченна. Такої не пам'ятав ще ніхто. Впала ніч завдовжки в покоління людей. Королі тремтіли і помирали в замках так само, як свинопаси в халупах. Жінки душили дітей, щоб не бачити, як ті вмирають з голоду, і лементували, і чули, як сльози застигають льодом на щоках». Вона замовкла, замовкли її дротики. Тоді вона зиркнула на Брана блідими, більмуватими очима і запитала: «Ну ж, бо дитино, отакі казки тобі до вподоби?» «Еге ж», – буркнув Бран, – «тільки…» – стара Нен кивнула. «У темряві вперше з'явилися інші», – мовила вона, знову заклацавши клац, клац, клац. «То були холодні, мертві потвори, що ненавиділи залізо, вогонь і дотик сонця. А ще усіх істот з гарячою кров'ю в жилах. Вони ринули на городи і королівства, без ліку знищували хоробрих звитяжців та цілі війська, галопували на блідих мертвих конях і вели за собою в бій натовпи вбитих ними ж людей. Уся людська міць не могла подолати їхнього наступу. Навіть діви та немовлята не знаходились в їхній милості. Дів вони до смерті заганяли в морозних лісах, а людськими дітьми годували своїх мертвих вояків». Її голос стишився мало не до шепотіння, аж Бран нахилився вперед, щоб краще чути. «То було ще до приходу андалів, за багато століть до того, як з-за вузького моря з міст понад Ройном втекло все жіноцтво. Сотню королівств того часу населяли перші люди, які самі раніше забрали цю землю в дітей лісу. Щоправда, тут і там, у непролазних хащах, ще жили діти лісу, в своїх дерев'яних містах і порожніх пагорбах, а обличчя на деревах несли варту. Отож, посеред холоду і смерті, що наповнювали землю, останній герой вирішив знайти дітей. Він сподівався, що їхні прадавні чари зможуть повернути те, що не змогло захистити військо людей. Він рушив до мертвих країв з мечем, конем і собакою, ведучи за собою дюжину бойових товаришів. Шукав кілька років і, зрештою, полишив надію знайти дітей лісу в їхніх потаємних місцях. Один за одним померли його супутники, його кінь, а тоді навіть його собака. Меча проморозило так, що коли він одного разу вдарив ним, то зламав навпіл. Потім інші почули в ньому гарячу кров, мовчки пройшли його слідами, вистежили з граями блідих білих павуків завбільше з хорта. Двері зачинилися, і Бранове серце підскочило до горла з раптового переляку. Але то був майстер Лювін, а за ним по сходах тупцював Ходор. «Ходор!» – оголосив Стеняр за своїм звичаєм, даруючи всім широчезну посмішку. Та майстер Лювін не посміхався. «Маємо гостей», – повідомив він, – «які вимагають твоєї присутності, Бран». «Та я ж слухаю казку», – пожалівся Бран. «Казки вміють чекати, маленький лорд. Щойно захочете до них повернутися, а вони вже тут», – мовила стара Нен. «Гості ж, хоч і не такі терплячі, можуть самі принести якусь нову оповідку». «Хто там?» – запитав Бран у майстра Лювіна. «Тіріон Ланністер і декілька братів з нічної варти зі звістками від твого брата Джона. Зараз їх приймає роб. Ходор, будь ласкавий, знеси Брана донизу до трапезної». «Ходор!» – гаряче згодився Ходор. Він пірнув униз, щоб не вдарити велику кудлату голову об одвірку. Мав бо мало не 7 футів росту, і тому важко вірилося, що вони зі старою Нен однієї крові. Бран зацікавився, чи й Ходор не зіщулиться з руками, як його прабабуся. Та, мабуть, ні. Хай проживе хоч 1000 років. Ходор підняв Брана легко, мов копичку сіна, і притис, як немовля, до дебелих грудей. Він завжди трошки пахкотів конями, але то не був якийсь гидкий сморід. Ходорові руки вкривали міцні м'язи і рясна бура шерсть. «Ходор», – мовив він знову. Колись Теон Грейджой зауважив, що Ходор не такий вже й тупий, якщо імені свого не забуває. Стара Нен кохтала, як сердита квочка, почувши про це від Брана. І зізналася, що насправді Ходора звуть Вальдер. Ніхто не відав, де взялося оте Ходор. Але його зразу почали так кликати, бо інших слів він, однак, вимовити не міг. Стару Нен залишили одну в баштовій світлиці з дротиками та спогадами. Ходру щось змугикав без всілякої музики, зносячи Брана сходами долу та галереєю. Майстер Лювін поспішав позаду, намагаючись не відставати від довгих кроків Стайняра. Роб сидів на високому батьковому лордовому місці, маючи на собі кольчугу, каптан вареної шкіри та сувору личину роба-лорда. За ним стояли Теон Грейджой та Халіс Молен. Уздовж сірих кам'яних стін під високими вузькими вікнами вишукувалося з дюжину стражників. Посеред палати стояв карлик з пахолками та 4 незнайомці в чорних шатах нічної варти. Бран відчув в залі притамований гнів тієї ж миті, як Ходор вніс його крізь двері. «Кожен брат нічної варти може гостювати в Вінтерфелі, скільки забажає», – мовив роб голосом роба-лорда. На колінах в нього лежав оголений меч, щоб всі бачили. Навіть Бран знав, що це означає, коли гостя вітають з оголеним клинком. «Кожен брат нічної варти», – повторив карлик. «Але не я? Чи правильно я зрозумів твій натяк, хлопче?» Роб підвівся на місці і тиснув бік коротуна мечем. «Я сиджу тут за лорда, поки немає мого батька та матері, Ланністер. Я тобі не хлопчик». «Якщо ви тут за лорда, то мали б шанувати звичаї лордів», – відповідав коротун, незважаючи на вістря меча, що дивилося йому в обличчя. Здається, вся батьківська шляхетність перейшла тільки до вашого брата-бастарда.
Джона, видихнув Бран з Ходорових рук. Карлик обернувся до нього.
Тож це правда. Малий вижив. Ледве віриться. Вас, Старків, важко вбити.
Вам, Ланністерам, краще цього не забувати, відповів Роб, опускаючи меча.
Ходоре, неси мого брата сюди.
Ходор,
відповідав Ходор, потрусив вперед посмішкою і посадив Брана на престол Старків, де сиділи всі лорди Вінтерфела, ще відколи величалися королями півночі. Престол був вирубаний з холодного каменю, вичовганого незліченними сідницями. З кінців важких поручнів вишкірялися різьблені голови лютововків. Бран ухопився за них, коли сідав, бо намічні ноги хилеталися внизу, не даючи опори. На великому престолі він почувався мало не немовлям. Роб поклав руку йому на плече.
«Ви казали, що маєте справу до Брана. Ось вам Бран, Ланністер».
Бран почувався незатишно перед очима Тіріона Ланністера. Одне око було чорне, інше – зелене. Обидва дивилися на нього, вивчали і зважували.
«Я чув, ти колись дуже добре лазив стінами», – вимовив нарешті маленький чоловічок. «Скажи, ну, як тобі трапилося впасти того дня?»
«Я ні за що», – відповів Бран уперто. «Він ніколи не падав, ніколи, ні за що, ніколи». «Дитина не пам'ятає нічого ані про падіння, ані про підйом, який до нього призвів», – м'яко пояснив майстер Лювін.
«Як цікаво», – зазначив Тіріон Ланністер.
«То не ваша справа допитувати мого брата Ланністер», – різко кивнув Роб.
«Кажіть, що маєте, і забирайтесь».
«Я маю для тебе подарунок», – мовив карлик до Брана.
«Ти любиш їздити верхи, хлопче?»
Майстер Лювін ступив вперед.
«Пане добродію, дитина більше не володіє ногами і не зможе втриматись на коні».
«Дурниці!» – заперечив Ланністер. «З належним сідлом на належному коні їздити зможе й каліка».
Слово різануло Брана як по серці. Він відчув, як на очі накочуються сльози.
«Я не каліка».
«Тоді я не карлик»,
– глузливо скривив рота карлик.
«Ото батько зрадіють новині!»
Грейджой розреготався. «Якого роду сідло і коня ви пропонуєте?» – запитав майстер Лювін.
«Кінь має бути розумним», – відповів Ланністер. «Хлопець не може керувати ним ногами, тому треба пристосувати коня до вершника, навчити слухатися поводу, голосу. Я б взяв невиїждженого однолітка, якого не треба перевчати зі старої науки».
Карлик витяг свій паперу.
«Віддайте оце вашому лимареві. Для доброго майстра робота не тяжка».
Майстер Лювін взяв сувій з карликових рук, цікавістю нагадуючи малу сіру білку. Розгорнув, передивився. «Зрозуміло. Чудово змальовано, лорде».
«Так-так, цілком слушно. Я би мав сам до цього додуматись». «Мені про таке міркується легше, майстер. Це сідло вельми нагадує моє власне».
«А я і справді зможу їздити верхи?» – запитав Бран. Він хотів вірити, але боявся. Може, йому знову брехали. Он Ворон вже обіцяв, що він зможе літати.
«Зможеш!» – ствердно відповів карлик. «І присягаюся тобі, хлопче, на спині в коня ти нікому не поступишся з ростом».
У Роба Старка на обличчі появився подив.
«Що це за витівки, Ланністер? Що вам до Брана? З якого дива ви забажали йому допомогти?»
«Ваш брат Джон прохав мене про допомогу, а ще я плекаю сердечну схильність до калік, бастардів і поламаних речей».
Тіріон Ланністер поклав долоню на серце і посміхнувся. Раптом двері на двір рвучко прочинилися. До палати вірвався промінь сонячного світла, а тоді – задиханий Рікон. Слідом бігли лютововки. Хлопчик зупинився коло дверей, вирячивши очі, але вовки ринули далі. Вони побачили Ланністера, а може й винюхали його. Літо загарчав першим, а сірий вітер підхопив. Звірі почали підкрадатися до карлика, один справа, а другий зліва. «Вовкам не до вподоби те, чим тхне від Ланністерів», – зазначив Теон Грейджой.
«Тож, мабуть, мені час відкланятися», – погодився Тіріон.
Він ступив крок назад.
із тіні позаду нього з гарчанням виник кошлатий песик. Ланністер смикнувся геть, і тут з іншого боку налетів Літо. Карлик хитнувся вбік на непевних ногах, а сірий вітер хопив його за руку, видираючи з рукава клапоть тканини.
«Ні!»
– закричав Бран, а ланністерівські стражі сягнули по зброю.
«Літо! Літо! Сюди! До мене! Літо!»
Лютовок почув голос, зиркнув на Брана, а тоді знову на Ланністера. Він відповз назад геть від коротуна і сівся коло звисаючих бранових ніг. Роб, який до цієї миті аж дихати забувся, скрикнув і покликав. «Гей, сірий вітер!» Його лютовок спритно та мовчки перебіг до хазяїна. Біля коротуна залишився тільки один кошлатий песик. Палаючи зеленими очима, він продовжував гарчати на карлика.
«Рікон, поклично його!»
– гукнув Бран до меншого брата. Рікон нарешті отямився і загукав.
«Додому, кошлатий песик, до мене!»
Чорний вовк ще раз гаркнув на Ланністера і відбіг до Рікона, який міцно вхопив улюбленця за шию. Тіріон Ланністер розмотав шалик, витер лоба і мовив приглушено.
«Як цікаво!»
«Ви здорові, пане?» – запитав один з його стражів, не випускаючи з руки меча і боязко глипаючи на лютововків.
«Рукава розірвано, і штани чомусь змокли, та ніщо інше, окрім гідності, не постраждало».
Навіть роб, здавалося, нажахався.
«Вовки, не знаю, чого це вони. Напевно, вирішили, що їм подали мене на обід».
Ланністер дерев'яно вклонився Бранові.
«Дякую, що відкликали вовків. Запевняю, я б їм зовсім не смакував. А тепер вже нам остаточно час відкланятись».
«Хвильку, мілорде», – мовив майстер Лювін. Він підсунувся до роба, і вони пошепотілися разом. Бран спробував підслухати, але не розчув. Нарешті роб Старк рішуче вклав меча до піхв.
«Я, мабуть, вчинив нерозважливо», – мовив він. «Ви зробили Бранові шляхетну послугу, тож…»
Роб чинив відчайдушне насильство над собою.
«Якщо забажаєте, гостинність Вінтерфелу до ваших послуг, лорд Ланністер. Збав мене від нещирої привітності, хлопче. Погодьмося, що ти не любиш мене і не хочеш сприймати в своєму замку. Я бачив заїзд за твоїм муром у зимівнику. Там мені знайдеться якесь ліжко, і ми обоє спатимемо спокійно. А може за кілька мідяків нагодиться й гарненьке дівча, аби постіль зігрівати».
Далі він звернувся до одного з чорних братів, згорбленого старого з кудлатою бородою.
«Йорене, ми рушаємо на південь зі світанком. Знайдеш нас по дорозі – не променеш».
На цьому він обернувся і пошкутильгав на коротких ногах геть із палати, через двері повз Рікона. Стражі вийшли слідом. Четверо братів нічної варти залишилися. Роб звернувся до них якось непевно.
«Вам наготували кімнати. Ви матимете досталь гарячої води, аби змити дорожній пил. Сподіваюся, ви вшануєте наш стіл сьогодні за вечерею».
Він вимовляв все це так незграбно, що навіть Бран помітив, слова були вивчені, але не йшли від серця. Та чорні братчики, однак, подякували господарові за гостинність. Ходор поніс Брана до ліжка. Сходами башти за ними трусив Літо. Стара Нен заснула в кріслі. Ходор мовив «Ходор», підняв свою прабабусю на руки і виніс геть під її похропування. Тим часом Бран лежав і думав. Роб пообіцяв, що він зможе побалакати з нічною вартою на вечірній трапезі.
«Літо!»
– покликав він. Вовк миттю скочив на ліжко. Бран обійняв його так міцно, що відчув гарячий подих на щоці. «Тепер я зможу їздити верхи!» – прошепотів він до друга. «Ми скоро полюватимемо в лісах. От побачиш!» Через деякий час він заснув. У вісні він знову вдерся стінами на стародавню вежу без вікон – тискаючи пальці поміж почернілих каменів, шкрябаючи ногами у пошуках опори. Він ліз все вище і вище крізь хмари у нічне небо, але вежа все громадилася над ним згори. Коли він спинився, аби глянути вниз, то голова йому запаморочилась, а пальці почали ковзати. Бран скрикнув і вчепився з цієї сили, рятуючи життя. Земля виднілася за тисячу верст внизу, а літати він не вмів. Він не міг летіти. Не міг. Бран почекав, поки серце припинить калататися, а подих відновиться, і поліз до гори знову. Іншого шляху, окрім як нагору, не було. Далеко над собою, здається, він побачив обриси химер на тлі величезного блідого місяця. Руки йому скніли і боліли, та зупинятися він не посмів, а навпаки примусив себе лізти швидше. Химери спостерігали за його підйомом, жевріючи очима, немов червоними гарячими вугіллями в жарівниці. Колись вони, можливо, були левами, та зараз стали покручені й неоковирні. Бран чув, як вони шепочуть один до одного тихими страшними кам'яними голосами. «Він не повинен слухати», – сказав він собі. «Не повинен. Йому безпечно, поки він не слухає». Але коли химери вивільнилися з каменю і полізли стіною вежі туди, де чіплявся Бран, він зрозумів, що безпеки йому не судилося. «Я нічого не чув», – плакав він, поки ті лізли до нього. «Нічого не чув! Не чув!» Він прокинувся зненацька, хапаючи повітря, оточений темрявою, і побачив над собою велику тінь. «Я нічого не чув», – прошепотів він, тремтячи з жаху. Але тінь мовила «Ходор». Запалила кола ліжка свічку, і Бран зітхнув з полегшення. Ходор змив з нього піт м'яким теплим ганчір'ям, вдяг ніжними та вмілими руками. Коли настав час, він зніс хлопчика до палати, де коло вогню поставили довгого стола на кобильницях. Місце лорда на чолі столу залишалося порожнім, але справа від нього сидів роб, а з іншого боку – Бран. Того вечора вони їли молочну свинину, пироги з голубами, ріпу з маслом, а далі кухар обіцяв подати медові стільники. Літо тяг все під стіл, все, що йому віддавав Бран, а сірий вітер і кошлатий песик борюкалися в кутку за кістку. Замкові собаки більше не потикалися до трапезної. Спершу Брана це бентежило, а потім він звик. Серед чорних братів Йорен був найстарший за віком і за посадою, тому управитель посадив його між робом та майстером Лювіном. Від старого смерділо кислим, неначе той довго не мився. За вечерею він неоковирно відгризав м'ясо зубами, трощив кістки, аби висмоктати мозок. Коли згадали Джона Сноу, Йорен понизав плечима. «Алісрова кара!» – пробурчав він. Двоє братів перезирнулися і зареготали. А чому – Бран не зрозумів. Та коли роб запитав, що чутно від дядька Бенджена, чорні брати зловісно стихли. «У чому річ?» – не зрозумів Бран. Йорен витер руки.
«Тяжко вам про це говорити, але Старк був пропав».
Один з братів мовив. За наказом старого ведмедя він пішов шукати Веймара Ройса і не повернувся, мілорд.
Та давно вже. Певно, що згинув. Мій дядько живий,
люто вигукнув роб, спалахнувши. Голос його заметляв салоною між кам'яних стін, і Бран раптом налякався. Смердючий старий Йорен зиркнув на роба, незважаючи на його вибрики.
Як скажете, мілорде?
Байдуже відповів він і висмоктав з-поміж зубів нитку м'яса. Наймолодший з чорних братів незатишно посовався на сідлі. «У варті ніхто не знає країв за стіною ліпше за Бенджена Старка. Вибереться!»
«Еге ж!» – буркнув Йорен. «Може, вибереться, а може й ні. У ті ліси багацько добрих хлопів пішло, та не всі назад вийшли».
Бран тільки міг думати, що про ту оповідку старої Нен – з іншими та останнім героєм, за яким крізь білу пущу женуться мертвяки і павуки завбільшки з собаку. Якусь хвилю він сидів наляканий, а тоді згадав, як та казка кінчається.
«Його врятують діти!» – гукнув він. «Діти лісу!»
Теон Грейджой гегикнув, а майстер Лювін мовив м'яко. «Бране, дітей лісу немає на світі вже тисячі років. Від них лишилися самі лики на деревах».
«Тут воно може і так, майстре», – відказав Йорен. «Та за стіною хто зна? Там не кожен зразу отак скаже, що живе, а що вже померло».
Того вечора, коли прибрали зі столу, роб сам відніс Брана до ліжка. Сірий вітер очолював загін, а літо охороняв позаду. Брат виріс міцний для свого віку, а Бран – легший за ланту ганчір'я, та сходи були круті й темні, тож роб важко дихав, поки дісталися у почивальні. Він вклав Брана в ліжко, вкрив ковдрами і дмухнув на свічку. Якусь мить Роб сидів коло брата мовчки в темряві. Бран хотів побалакати, але не знав про що. «Ми знайдемо тобі конячку, обіцяю», – нарешті прошепотів Роб. «Вони колись повернуться?» – запитав Бран. «Так», – вигукнув Роб з такою відчайдушною надією, що Бран зрозумів. Він чує рідного брата, а не Роба Лорда. «Мати скоро будуть вдома. Якби ж виїхати їм назустріч, ото вони здивуються, як побачать тебе верхи». Навіть у темній кімнаті Бран відчував, як його брат посміхається. «А тоді поїдемо на північ, побачимо стіну. А Джона й попереджати не будемо, просто одного дня з'явимося, та й усе. Ми з тобою, тільки удвох, влаштуємо собі пригоду». «Пригоду», – мрійливо повторив Бран. Він почув, як брат схлипнув. У темряві на Робовому обличчі не було видно сліз, тож він потягся і знайшов братову руку. Їхні пальці сплелися разом.